Narkoman kimi qeydiyyatdaymış. Vəkil bildirdi ki, bu ondan xəbər verir ki, həmin narkoman uzun müddətdir polisdən asılı vəziyyətdədir və araşdırmalara görə həmin hal şahidi, həmin adam hal şahidi kimi narkotika saxlanması ilə bağlı bir neçə başqa əməliyyatlarda da iştirak edib. Təkcə Cabbar Savalanlının həbs olunduğu gün o 3-4 əməliyyatda iştirak edibdi, eyni əməliyyatçılarla birlikdə. Və ona görə də xahiş etdi ki, həmin hal şahidinin ifadələri ümumiyyətlə sübutlar siyahısından çıxarılsın. Çünki o polislərlə əl bir işləyir. Yəni, bu vəkilin iddiası idi. Sonra daha bir vəsatət bununla bağlı oldu ki, əməliyyatçıların Cabbar Savalanınla bağlı tutulmada onun ilkin izahatları, dindirmələri, üzərinə baxış, saxlanma protokolu filan, bunlar hamısı əməliyyatçılar tərəfindən həyata keçirilmişdi. Lakin vəkil bildirdi ki, qanunvericiliyə görə bunlar hamısı təhqiqatçının səlahiyyətində olan bir hərəkətlərdir. Əməliyyatçının işi şübhələndiyi şəxsi küçədən tutub gətirib təhqiqatçıya təhvil verənə qədərdir. Ondan sonra protokollaşdırmaq, izahatların alınması, hal şahidlərin dəvət olması, bunlar hamısı artıq təhqiqatçının səlahiyyətində olan bir işlərdir və ona görə də əməliyyatçılar tərəfindən alınmış izahatlar, protokollar, bunlar hamısı işdən çıxarılsın. Sonra həmin Rəhim Şıxəliyevlə üzləşmə protokolunun elan olunmasını istədi vəkil və hakim elan edərkən məlum oldu ki, orada üzləşmə zamanı Rəhim Şıxəliyevə sual veriləndə ki, bu adamı ilk görəndə onun yəni narkotik cibindən çıxarılanda Cabbar Savalanın reaksiyası necə oldu? O ilkin dindirməsində, üzləşməsində deyib ki, Cabbar başını tutdu, dedi ki, vaziblə düşdüm və sonra özünü çox pis hiss elədi və ona su gətirdilər, özündən getdi. Ancaq sonraki ifadələrində artıq bu hal şahidinin ilkin üzləşmə zamanı dedikləridir. Ancaq sonraki ifadələrində artıq o ifadələrini tamam başqa cür vermişdi ki, Cabbar Savalanlı cibindən çıxartdı, qoydu stolun üstünə və dedi ki, 28 maydan 5 manat almışam, tiryəkdir, yəni bu şeylər. Və vəkil dedi ki, onun artıq sonraki verdiyi izahatlar, ifadələr şübhə altına alınmalıdır. Ona görə ki, o artıq ilkin izahatında hər şeyi səmimi etiraf edibdir, necə baş veribdir. Hal şahidi ilə bağlı bu məsələlər müzakirə olunandan sonra prokuror çıxış elədi və prokuror bildirdi ki, Cabbar Savalanı ilə bağlı aparılan apellyasiya məhkəməsində aparılan məhkəmə araşdırması ilkin instansiyada verilən ifadələrin təsdiqlənməsi ilə nəticələndi və məhkəmə prosesi bir daha təsdiqlədi ki, Cabbar Savalanı da həqiqətən də narkotika istifadəçisidir və həmin narkotikanı daşıyır. Bu prokurorun çıxışı idi və Anar Qasımov orada bildirdi ki, əgər bu ümumiyyətlə, Sumqayıt məhkəmələrində narkotika ilə bağlı işlərdə demək olar ki, əksəriyyətində qeyd olunur ki, narkotikanı hardan almışsan Papanindən. Ancaq nədənsə əməliyyatçılar, istintakçılar gedib bu Papanindəki mənbəni müəyyənləşdirmirlər. Yəni, bu qədər adam əgər iddia edirsə, ifadəsində göstərirsə ki, mən narkotikanı Papanindən tanımadığım adamdan almışam, heç bir məhkəmə işində araşdırılmayıb ki, bu Papanində bu qədər narkotikanı bu adamlara kim satır. Yəni, eyni məzmunlu ifadələrdir məhkəmə işlərdə. Ona görə də bu mənbənin tapılmaması, mənbənin müəyyən olunmaması, bunlar qeyri-səmimi ifadələrdir. Ona görə də işdən çıxarılmalıdır. Prokuror çıxış edəndə orada Cabbar Savalanın anası özünü idarə edə bilmədi və reaksiya verdi. Bizdə səsi var.
Məhkəmə prosesində emosional hallar yaşanıb. Səsi dinləyək. Allah təala da, bu Azərbaycan məhkəmələri üçün o qədər də tez rast gəlinən səhnə deyil. Amma bu sosial şəbəkələrdə məlumat yayılmışdı ki, iki nəfəri də saxlayıblar prosesi.
Deməli, prokuror məhkəmədən ilkin məhkəmə instansiyasının hökmünün qüvvədə saxlanmasını xahiş etdi və hakim heç bir dəqiqə çəkmədi müşavirəyə gedib gəlib qərarı elan etməyi və 2 il yarım həbs müddəti Cabbar Savalanın üzərində saxlandı. Cabbar Savalanda özü son sözlə çıxış etdi və bir iki sitat demək istəyərdim onun çıxışından. Hakimləri özünü tutdu, dedi ki, mən bilirəm ki, siz bunu sifarişlə yerinə yetirirsiniz, siz sifarişin icraçılarsınız və bəlkə də bu hökmü oxuyandan sonra kənarda gedib bir kövrələcəksiniz, ancaq bu artıq heç nəyi həll eləmir. Mənim üçün Azərbaycanda elə həbsxanada qalmaq, küçədə qalmaq kimi küçədə qalmağa bərabərdir, çünki nə onsuz da çöldə də azadlıq yoxdur. Yəni dörd divar arasında oturmaq da mənim üçün o qədər problem deyil, ancaq mən heç vaxt öz əqidəmdən dönməyəcəm, mübarizəmi davam etdirəcəm və ancaq o çıxışını sona çatdıra bilmədi, çünki kövrəldi. Bundan sonra məhkəmə prosesi başa çatandan sonra gənc fəallar dediyim kimi yığışmışdılar ora məhkəmənin qarşısına, şüarlar səsləndirildi, Cabbara azadlıq falan bu yöndə şüarlar və polislə qarşı durma oldu. İki nəfər Əbülfəs
Qurbanlı
və bir də Kamran adında bir gənc fəal saxlanıldı. Polis maşınına mindirib apardılar. Yəni, böyük bir insident baş vermədi. Elə yeni başlamışdılar ki, polis qarşısını aldı.
Həmin gənclərin buraxılıb-buraxılmadığı barədə məlumat var mı?
Hələ ki, məlumat yoxdur.
Aha, aydındır. Təşəkkür edirəm Əsmirə Cavadovaya da. Əsmirə Cavadova bu gün Sumqayıtda Cabbar Savalanlının məhkəmə prosesini izləyib. Əziz dinləyicilər, qısa aradan sonra biz ordudakı ölümlər barədə danışacağıq, bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və biz növbəti təqribən 40 dəqiqə ərzində mövzumuz ordudakı ölümlərdir. Orduda əskərlərin ölüb öldüyü barədə biz tez-tez məlumat alırıq və bunlar atəşkəs dövründə baş verir. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı bu mövzuda bir reportaj hazırlayıb bugün. İndi həmin reportajı dinləyək. Sonra Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli və tərxis olunmuş hərbçilərin gəncləri marifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Emin Həsənli ilə bu mövzuda söhbətimiz davam edəcək.
İyulun 26-sında daha bir əskər ölümü haqqında məlumat gəldi. 7 ayda hərbi xidmətdə olan 19 yaşlı əskər Murad Tağıyev də müəmmalı şəkildə ölüb. O, meşədə aslı vəziyyətdə tapılıb. Murad Tağıyev Müdafiə Nazirliyinin Lənkərandakı hərbi hissələrinin birində xidmət eləyirmiş. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəis müavini Timur Abdullayev.
Bir gün əvvəl hərbi hissəni öz başına tərk edib və ayın 25-də Masallı rayonu ərazisindəki meşədən asılmış vəziyyətdə meyidi tapılıb, indi araşdırma aparılır.
20 gündə hərbi xidmətə çağırılan Fərux Hüseynov isə iyulun 24-də ölüb. İlkin məlumatlarda deyilirdi ki, o gün vurmadan ölüb. Əmsi Fərman Hüseynli isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, 22 yaşlı Fərux əskər yoldaşı ilə söhbət etdiyi zaman yerə yıxılıb, elə orada da keçinib.
Görüşə gedirdim həmin günün, nənəsinlə, demişsinlə. Biz hərbi çatmışdıq, məlumat gəldi.
Bu kazarmada olub hadisə, yoxsa çöldə olub, günün altında olub həmin vaxt?
Yox, günün altında olmub. Kulyukada dostumla sigara çəkdirmişdi. Özü səhər idi, saat 11-12 idi.
Fərman Zeynli əskərin ölüm səbəbi haqqda məlumatsız olduğunu deyir.
Ekspertiz azad olmuş, birində müstəndiklə danışmışam, araşdırma gedir. Yəqin nəticəsini də yaxın zamanlarda bilər.
Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəis müavini Timur Abdullayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, əskər ürək çatışmazlığından ölüb. Ancaq əmisi söylüyür ki, Fərux Hüseynli sağlam olub, ürək xəstəliyindən əziyyət çəkməyib.
Belə bir şey yox idi əskəriyə bu hadisə qədər.
Bəs sizcə nə ola bilərdi ki, onun ürəyi tutub və orada keçinib?
Oradan deyim, 20 günün əskərindən dəbilər yaxın.
Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Teymur Abdullayev isə belə deyir.
Valideynlər bilmən, mən kədərin başa düşürəm, amma hər halda həkimlərin verdiyi rəy oldu.
Bu ilin 7 ayında 52 əskər ölüb. Milas saytının redaktoru hərbiçi ekspert Üzeyir Cəfərli belə deyir.
2011-ci ilin tam olmayan 7 ay ərzində 52 nəfər dünyasını dəyişib, 57 nəfər də yaralanıb. Onlardan məndə olan məlumata görə 12 nəfər güllə və mina partlayışından, yerdə qalanları isə qeyri-döyüş itkiləridir. Yəni, xəstəlikdən, avtomobil qəzası, ehtiyatsızlıqdan. Bizim Müdafiə Nazirliyi sanki bir statistika şöbəsinin rolu oynayır. Ancaq hesabat aparır ki, bu qədər əskər öldü, araşdırma aparır.
Üzeyir Cəfərlinin sözlərinə görə il-ildən əskər ölümlərinin sayı artmaqdadır. O, bunu komandirlərin əskər həyatına ehtiyatsız yanaşmasının nəticəsi sayır. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəis müavini Teymur Abdullayev isə əskər ölümlərinin artması haqqında deyilənləri qəbul etmir. O deyir ki, ölüm halları ayrı-ayrı hissələrdə olub, onlar arasında əlaqə axtarmaq lazım deyil.
Ayrı-ayrı hərbi xəstəlikdən olub, biri də indi araşdırılır görək. Hər halda o, yəni özünü atıb, yəni bu araşdırılır. İndən bir söz demək olmaz.
Teymur Abdullayev, hərbiçi ekspert Üzeyir Cəfərli isə deyir ki, nə qədər ki orduya ictimai nəzarət olmayacaq, ölüm halları ciddi şəkildə araşdırılmayacaq, belə hallar davam edəcək.
Ən azından zəhlisi odur ki, o hərbi hissələr ki, faciələr baş verir. Bəzən biz anormal bir vəziyyətlə üzləşirik ki, həmin hərbi birləşmələrin komandirləri və yaxud da ki, hərbi hissələrin komandirləri mükafatlandırılırlar. Necə ki, Şəmkir hərbi birləşmənin komandiri Rövşən Əkbarovu vətənə xidmətlərə görə ordeni ilə təltif elədi. Bərdə hərbi birləşməsində kifayət qədər ciddi hadisələr baş verdi. Birləşmənin komandiri General Nizam Osmanov ordeni ilə mükafatlandı.
Üzeyir Cəfərli, Azərbaycan ordusundan isə əskər ölümləri, güllələmə və ya intiharlarla bağlı vaxtaşırı məlumatlar gəlir.
Və bu məsələ ictimaiyyətin diqqətindədir. Bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə də bu yayıldı. Almaniyada yaşayan bloger Həbib Müntəzir bir siyahı yayıb sosial şəbəkədə. Bu 2011-ci il başlayandan bəri mətbuatda hərbçilərin ölümü barədə verilən məlumatların toplusudur və bu topluya əsasən, yəni buna inansaq, 49 nəfər həlak olub 2011-ci il başlayandan bəri. Sizdə Cəsur Sümərinli studiyamızdadır və Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzi bu məsələləri diqqət mərkəzində saxlayır və nədir səbəblər və statistika nədən ibarətdir?
Statistika demək olar ki, eynidir. Yəni, ümumilikdə yəni, bu hamı yəni, mətbuatı izləyir və mətbuatda ortaya çıxan faktlar qeydə alınır və nəticə ortadır. Yəni, müəyyən fərqlər var. Yəni, bizim göstəricilər daha çoxdur. Nəinki Həbib bəyin göstəriciləri və bizim araşdırmalar göstərir ki, artıq yəni, 7 ay ərzində itkilərin sayı 60 nəfəri keçib. Yəni, real sayı. Ancaq bizdə adlı siyahı var. Çünki 4-5 nəfər var ki, biz onların hələ ki adlarını dəqiqləşdirmək üzərində işlər aparırıq. Amma adlı siyahı üzrə artıq bizdə konkret 56 nəfər itki var. Yəni ötən bugünkü itki də daxil olmaqla
2011-ci il ərzində.
Bəli, 2011-ci ilin ötən müddətində artıq 56 nəfər itki var və ötən müddətdə 48 nəfər yaralanıb və yaxud xəsarət alıb və ümumilikdə biz ötən illərlə müqayisədə götürdükdə itkilərin sayında kəskin artım qeydə alınıb. Yəni mən sadəcə bunun bir detallarına diqqət yetirmək istəyirəm bu itkilərə ümumilikdə və bəlli olur ki, ümumilikdə qeyri-döyüş itkilərin sayı həddən artıq 48 nəfər qeyri-döyüş itkiləridir. 7 nəfər isə yəni erməni gülləsindən dünyasını dəyişən hərbi qrupa, yəni bir təxminən 90% yaxını qeyri-döyüş itkiləridir və 5 nəfər onun da qeyri-döyüşlərin döyüş itkilərinin içərisində 5 nəfər naməlum səbəbdən, 2 nəfər qar tutqunundan, 5 nəfər bədbəxt hadisədən, burada dəm qazından boğulma, elektrik cərəyanı vurma və s. 7 nəfər avtoqəzadan, 7 nəfər xəstəlikdən və ya zəhərlənmədən, 1 nəfər əməliyyat tədbirlərindən, 15 nəfər isə qeyri-nizamnamə hadisələrindən dünyasını dəyişib, 7 nəfər isə biz bunu ayrıca götürürük, deməli intihar edib. Və dünyasını dəyişənlərin 49 nəfəri Müdafiə Nazirliyinin, 4-ü Dövlət Sərhəd Xidmətinin, 2-si isə daxili qoşunların hərbi qulluqçusu olur. Və müqayisə üçün mən bildirmək istəyirəm ki, ötən il ərzində Azərbaycan Silahlı Müdafiə və Təhlükəsizlik sektorunda 71 itki olmuşdu. Bu il isə artıq yəni 60, yəni belə deyək.
Yəni
6-7 ay ərzində artıq mən belə deyək, çox təəssüf ki, gözləyirəm ki, yəni ilin sonuna qədər 100 bize yaxınlaşsın. Yani çok bir təsir doğurucu bir məsələdir bu. Ve bizde tam adlı bir siyahı var. Yani bir çox hallarda Müdafiə Nazirliği bəyan edir ki, yani artım yoxdur. Yani ümumiyyətlə bu yanlış rəqəmlərdir. Ama konkret bizde ad-bağı siyahı toplanılıb. Ve ümumiyyətlə bəyan edim ki, yani 2003-cü ildən bu yana biz bu monitoringi aparırıq. Yani Doktrina Hərbi Araşdırma Mərkəzinin belə deyək, qeyri-rəsmi yarandığı 2003-cü ildən bu yana. Ve bizde artık 9 ilin yani göstəriciləri var. Ve bizim elimizde imkan var ki, bu illər üzrə biz müqayisəni ortaya qoyuruq. Doğrudan mı itkilər artıb, yoxsa yani azalıb? Ve təəssüf ki, itkilər artıb, özə kəskin artıb. Yani eğer mesela 2003-cü ildən bu yana, yani en çok itki 2003-cü ildə olub, yani ümumilikdə 75 nəfər olub, yani itki. Sonraki illərdə 35 nəfər, 39 nəfər, 48 nəfər, 62 nəfər, 72 nəfər, 63 nəfər və ötən il 71 nəfər. Artıq bu ilin 7 ayında artıq 60-a 60-ı keçib, yani belə deyək. Və səbəblər arasında müxtəlif məsələlər. Yani ümumilikdə 2003-cü ildən bu yana Azərbaycan müdafiə təhlükəsizliyi sektoru 500 nəfərdən artıq itkisi olub və 400 nəfərdən artıq yani yaralı və xəsarət. Ümumilikdə 1000 nəfərə yaxın hərbi qulluqçu bu və ya digər formada sıradan çıxıb. Yani ötən 8 il ərzində bu çox belə deyək təəssüf doğurucu bir göstəricidir.
Nə qədər əskər var ümumilikdə Azərbaycan ordusunda, nə qədər?
Azərbaycan silahlı qüvvələrində bu say açıqlanmır. Bir neçə il bundan əvvəl, yəni təxminən 5 il bundan əvvəl Müdafiə Nazirliyi bəyan etmişdi, təxminən 80 min nəfərə yaxın hərbi qulluqçu var. Ümumilikdə yəni tendensiya var ki, yəni ölkənin ümumi əhalisinin 1% həcmində silahlı qüvvələr olur. Təxminən də o rəqəmlə götürsək 90 min nəfər Azərbaycan silahlı qüvvələrinin şəxsi heyəti var. Təkcə silahlı qüvvələrin, amma digər qoşun növləri, daxili qoşunlar, dövlət sərhəd xidməti, Milli Təhlükəsizlik Naziri, Ədliyyə Nazirliyinin taburu və s. Ümumilikdə bizim araşdırmalarda 200 min nəfər yaxın, yəni belə deyək, əlində silahlı hərbi qulluqçular yəni var Azərbaycanda.
Və Emin Həsəni telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Emin bəy. Emin bəy, bugün yenə əskər ölümü halı barədə xəbər verilir və bu son bir həftə ərzində ikinci belə hadisədir. Üçüncü. Son bir həftə ərzində üçüncü hadisədir və bu 7 ay ərzində deyirlər ki, artıq 56 nəfərin ölümü barədə söhbət gedir. Nədir səbəb? Niyə insanlar, yəni bu gənc insanlardır bu adamların, deyək ki, özdə onlar tibbi komissiyadan keçirlər oraya gedəndə və sağlam adamları götürürlər orada. Niyə insanlar ölür ortada?
Çox təsir edici haldır. Hər bir əsgər, hər birimizin Azərbaycan xalqı üçün çox dəyərli, çox qiymətlidir. Ümumiyyətlə əsgər, şəxs əsgəriyə gedənə qədər bir ailənin övladısə, o asır əsgəriyə gedib, hərban düşəndən sonra, əlindən formanı geldikdən sonra bütün dövlətin övladı olur, xalqın övladı olur. Ümumiyyətlə, şəhid də bütün dövlətin və xalqın övladıdır. Çox adınacaqlıdır və hamımız üçün də çox təəssüf edici bir faktdır ki, əsgərin dünyasına dəyişməsi. Yenə də qeyd edirəm, bizim hər birimiz üçün qiymətlidir. Amma Cəsur bəy bəzi faktları deyəndə yaxşı olardı ki, birinci orada say məsələsi, ümumiyyətlə hərbi sir məsələlərini biz qoruyaq. İkincisi ondan ibarətdir ki, dünyanın bütün ordularında bu hallar baş verir. Ümumiyyətlə bu intihar, özünə qəsd və yaxud da nizamnamədən kənar hadisələr arz edilməz hadisələrdir və daimi də ordu rəhbərliyinin qarşısına qoyduğu iş növbədə məqsədi, net ictimaiyyəti məqsədi də bu olmalıdır ki, bu tendensiya həddindən artıq azalsın və şükürlər olsun ki, Azərbaycanda da çox az Sovet dövrü ilə müqayisə edəndə, dünyanın başqa ordularla müqayisə edəndə çox az. Bizdən qara zolaq deyirlər, orduda belə bir tema var. Bir həftədə 3 dənə əsgərin ölümü olanda artıq bu çox böyük bir diqqət mərkəzinə gətirilir və diqqət mərkəzində olur. Mən bir neçə vaxtı qeyd etmək istəyirəm ki, bax, gəlin mülkünlə biz müqayisə edək. Yəni, insanlar hərbidə bir dənə və yaxud da iki dənə avtoqəza olursa ildə, bu da arz edilməz əsgərlər dünyasını dəyişirsə, mülki həyatdə demək olur ki, hər gün avtoqəzalar var. Və mülki həyatda da gənclər dünyasını dəyişir. Mülki həyatda da biz o kriminal xəbərlərə baxanda, təhlil edəndə görürük ki, mülki həyatda da nə qədər insanlar hətta qardaş bacısını, qardaş qardaşını, ata övladını qətlə yetirir. Hərbi elədir ki, 18 yaşlı gənc cəmləşib bir yerə çağırılıb gətirilib və onun hamısının əlində də silah var. Mülkü də gəl jurnalist, jurnalist dostuna istənəndə qələmə atırsa, bir adı söz deyilsə, hərbi də təhsilər olsun ki, bəzən silah işlədilər. Yəni, psixoloji bir dözümsüzlükdən, psixoloji bir problemdən. Bu, başqa mövzunu söhbətdir ki, ola bilsin, bu əsgər indidir, ona problem yaradılar. Amma biz bu halları təhlil edəndə bütün orduda sanki belə göstərilir bəzi QHT rəhbərləri tərəfindən, bəzi QHT tərəfindən ki, bütün orduya şamil edilir. Sanki bu çıxışlara qulaqsanda, bu təhlilləri oxuyanda, Belə fikirə gəlirsən ki, Azərbaycanda heç ordu quruculuğu yoxdur, Azərbaycan ordusunda. İnkişaf yoxdur, Azərbaycan ordusunda. Tərəfi yoxdur, Azərbaycan ordusu. Başdan başa problemlər çıxar.
Amma
yanaşma yol verilməz.
Amma bilmirəm, bunu tərəqqi adlandırmaq olar mı? Ölənlərin sayı artır ildən ilə.
Xeyr, o Cəsur bəyin özünün hətta dediyi rəqəmlərlə biz belə razılaşdıq. 2003-cü ildə 75 nəfər olub, digər illərdə azalıb. Biz Bir əskərin həyatı da mən əvvəlki çıxışımda dediyim kimi çıxışımın əvvəlində. Bir əskərin həyatı da bizim üçün qiymətlidir. Yəni, heç kim azılamaz ki, gənc övladına biz də valideynik, övladını orduya yollayır və onun meydi onun üzərinə gələ. Biri var düşmən gülləsindən ola, biri var xəstəlikdən və yaxud da qəzadan. Dəm qazı bu mülkdə də araşdırsaq, nə qədər ailələr dünyasını dəyişdi. Bu dünyanın bir çox ölkələrində bu qəzalar olur, bu problemlər olur. Ən belə büyük müasir şirkətlərin istehsal elədiyi texnikalarda qəzalar olur. Yəni, bundan heç kim sığortalanmayıb və sığortalanmayacaqlar. Bəli, biz də tərəfdarıyıq ki, ufaqlar araşdırılmalıdır, cinayətkarlar cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir. Cəsur bəy o işləri yaxşı araşdırır, bilir ki, hər il nə qədər prokurorluğunda cinayətçi qaldırılır, məhkəmədə nə qədər zabit, məhkəmə tərəfindən həbs olunur, nə qədər zabitin rütbəsi alınır, nə qədər zabitin vəzifəsi aşağı yendirilir. Danışanda bu fikirləri bildirəndə bəzi ekspertlər təəssüflər olsun ki, belə fikir yaradır ki, orduda cəzasızlıq mühitidir. Xeyr, orduda cinayət törədən cəzalandırılır. Nümunəvi xidmət edən rütbəsi artır, vəzifəsi artır, medallar verilir, ordenlər verilir, təhsil edilir.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu.az ünvanında.
Türksat və ya Hotbird peyklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bu belədir mi, Cəsur bəy?
Təəssüf ki, belə deyil. Yəni, son illərin monitorinqləri göstərir ki, orada cəzasızlıq mühiti həddən artıq, yəni, əvvəlki illərlə müqayisədə. Yəni, biz bu monitorinqi apararkən, yəni, bunu iki dövrə, yəni, biz böldük 2003-2006-cı illər, yəni, birinci dörd illik və 2007-2010-cu illər ikinci dörd illik. Bu dörd illik arasında nə fərq var? İkinci dörd illik o zamandır ki, artıq Azərbaycan hakimiyyəti bəyan etmişdi ki, 2007-ci ilin yanvar ayının birindən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri rəsmən NATO standartlarına keçib. Yəni, bunu bütün rəsmlər bəyan edilir və artıq ikinci dövrdə olan itkilərin sayı ilə birinci dövrdə olan itkilərin sayını biz müqayisə aparmağa başladı və ortaya çox belə deyək, təəssüf doğrucu nəticələr yəni, çıxdı. Və misal üçün mən qeyd etmək istəyirəm. Əgər birinci dövrdə, deməli, qeyri-nizamlama hadisələrindən dünyasını dəyişənlərin sayı 33 nəfər idisə, 4 il ərzində, ikinci dövrdə isə artıq 68 nəfər oldu. İntiharlar birinci dövrdə 23 nəfər idisə, ikinci dövrdə 35 nəfər oldu. Avtomobil və təyyarə qəzaları 17 nəfər idisə birinci dövrdə, yəni NATO standartlarına keçəndən sonra artıq 43 nəfər oldu.
NATO standartlarında da onda problem?
Bəli, yəni belə görünür. Yəni bu məsələ belə görünür. Yəni biz də bunu araşdırdıq, niyə görə belədir? Və bəlli oldu ki, sadəcə standartlara keçid düzgün aparılmadı. Yəni xeyli sayda problemlər ortaya çıxdı və xeyli islahatlar həyata keçirilmədi və ordu qurucusunda çox ciddi boşluqlar yarandı. Yəni biz bunu kateqoriyalar üzrə bölmüşük, hansı istiqamətlərdə boşluqlar var ki, məhz bu itkilərə səbəb olur.
Təəssüf ki,
yəni
veriləcək sizə
Təəssüf ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin NATO standarda keçidir. Yəni bir sıra məmurlar tərəfindən belə deyək, şəxsi maraqlar naminə istifadə olundu və bunun da nəticəsi orduda özünü göstərdi. Həm belə deyək, ordunun maliyyələşməsində, eyni zamanda korrupsiya problemləri ortaya çıxmasında, eyni zamanda
amma 2007-ci ildən etibarən Azərbaycan həm də çoxlu pul ayırır.
Bəli, çoxlu vəsait ayrılıb və çoxlu vəsaitlə bahəm işçilərin də sayı artıb. İndi bunun müxtəlif səbəbləri var. Yəni biz ümumi səbəbləri göstərə bilərik və eyni zamanda ordu daxili hansı problemlər var, onunla bağlı yəni mən açıqlama verə bilərəm. Yəni biz hansıları görürük? Yəni bir qeyri-hökumət təşkilatı olaraq, məsələn xüsusi olaraq nəyə qeyd eləmək olar? Silahlı qüvvələrin müasirləşdirilməsi və NATO standartına keçid istiqamətində qarşıya qoyulan hədəflərin qeyri-müəyyən olması, hərbi qulluq xidməti zamanı bilmir onun nə gözləyir. Ümumiyyətlə ümumiyyətlə ordu quruculuğu nədən ibarət? Hədəflər ortada
yoxdur. Amma Cəsur bəy, yəni bu standartlara keçid və sair səbəb ola bilməz. Konkret səbəbləri olmalıdır bunun. Bəli. Yəni hədəflər bəlli deyil, bu kiminsə ölümü üçün səbəb deyil.
Yəni mən, yəni hərbi qulluqçuların sosial təminatının çox aşağı səviyyədə olması və son illər müdafiə xərcləri.
Bu yəni əvvəl yüksək idi, sonra standartlara keçildi.
Xeyr, yəni tələblər çoxaldı, mülkdə belə deyək, mülki həyatın dəyəri daha artdı, nəinki orduda. Yəni mülki həyatda qazanmaq imkanları daha çoxaldı, nəinki hərbi həyatda. Yəni leytenant bu gün alır maaş son artımdan sonra təxminən 350 manat məvacib alacaq arxa cəbhədə xidmət edən leytenant. Bu ailəsini dolandırmalıdır və s. Amma görür ki, məsələn onun fikri qalır mülki həyatda. Eyni zamanda belə deyək, onun o ağır təsirləri əskərlərə nisbətdə də özünü göstərir. Əskərlərlə zabitlər arasında münasibətlərdə də.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, zabitlərin sosial durumunun pis olması bəli, ordudakı itkilərin səbəblərindən
biridir. Bəli, əsas səbəblərindən biridir. Eyni zamanda orada xidmət yükünün bərabər paylaşdırılmaması, yəni problemi var. Yəni hər bir işin yəni əskərlərin boynuna qoyulması, belə deyək, üzr istəyirəm, ayaqqabını təmizləməkdən tutmuş digər işlərə qədər, yəni alçaldılma məsələləri var. Yəni əskərlər arasında yəni bir əskəri daha çox işlədirmək, digərinə, yəni xidmətin bərabər paylaşdırılmaması. Yəni,
yeri gəlmişkən bəli, bu məsələ bir 2000-ci ildə mi, yadımda deyil, hər halda 2000-ci illərin əvvəllərində bir qiyam olmuşdu hərbi məktəbdə.
Bəli.
Həmin məktəbdə o mövzulardan biri idi bu ki, bəli, orada türkiyəli zabitlər dərs keçəndə onlar bizim kursantlara yəni tamamilə fərqli yanaşmanı aşılırdılar. Kursantlara deyək ki, təmizlik işləri gördürülmürdü və s. Onlar çıxıb gedəndən sonra bunlar bu işlər gördürülməyə başladı və bu da partlayışa həm də səbəblərdən biri də bu idi. Bəs əslində NATO standartına keçid olsaydı bu belə olmalıydı.
NATO standartına keçid hərbi quruluşlara özəl münasibətin sərgilənməsini tələb edir. Yəni hərbi quruluşu özəl Azərbaycan bu gün dövlət büdcəsinin 20% qədər.
Yəni NATO ordusunda daha əsgərlər ayaq yolunu təmizləmirlər.
NATO ordusunda yəni belə deyək, müqabiləli sistemlərdə deməli əsgərlər artıq müqabiləli heyətdirlər. Onlar yəni o işlərlə məşğul olmurlar. Onlar xüsusi yəni belə deyək, söhbət gedir əgər Türkiyə ordusunda əsgər ayaq yolunu təmizləmə, orada yəni mülki işçilər var. Bu dənə məşğul olan əskər şərəfi, zabit şərəfi deyilən bir məsələ var ki, onlar bu kimi məsələlərə qarışmırlar. Yəni istər-istəməz belə deyək, ümumiyyətlə yəni orada neqativ halların bir çoxu yəni bu məsələlərdən, alçaldılma məsələlərindən, yəni cəzalandırma kimi komandirin və yaxud hansısa bir əskərin belə deyək, digər əskəri hansısa bir işə göndərməsi, yəni ayaq yolunu təmizləməyə göndərməsi, hansısa bir ağır işə göndərməsi bu kimi məsələlərdən. Yəni bu psixoloji, sırf psixoloji məsələlərdir. Yəni amma itkilərin səbəblərindən, əsas səbəblərindən bir də budur. Yəni digər səbəblər də var. Məsələn, bir məsələ var ki, səngər xəstəliyi deyilən bir məsələ var. Yəni şəxsiyyət o qədər yəni belə deyək, cəbhə xəttində xidmət edir və dəyişdirilmir ki, və nəhayət hərbi qulluqçularda bir bezmə yaranır. Həm zabitlərdə yaranır, həm əskərlərdə. Yəni zabitlər var ki, artıq belə deyək, 15 ildir eyni səngərdə xidmət edirlər və onların fikirləri qalır arxada, nə vaxtsa arxada xidmət etmək istəyirlər. Onların dəyişdirmə mexanizmi yoxdur. Yəni xidmətin bərabər
bəli,
rotasiya qaydaları işləmir. Yəni bərabər paylaşdırılma yoxdur.
Eyni zamanda qaydalar üzrə nəzərdə tutulmayıb, yoxsa nəzərdə tutulub amma yerinə yetirilmir.
Çox ciddi boşluqlar var bu istiqamətdə. Biz də yəni bu həmişə bu məsələni qaldırmışıq. Qanunda konkret rəqəmlər olmalıdır. Yəni xüsusilə də əskərlərlə münasibətdə. Əskər gedib bir 6 ayı sırf yəni səngərdə olmalı deyil. Yəni onun 6 ayın olmalıdır. Yəni 6 ayın arxa cəbhədə olmalıdır. Yəni ki, Türkiyə ordusunda yəni NATO sana uyğun orada bu tip rotasiya qaydaları işləyir. Amma təəssüf ki, Azərbaycanda bir qrup yəni insanlar arxa cəbhədə xidmət edirlər müəyyən maraqlar səbəbindən. Digər qrup isə yəni cəbhə xəttində göndərilirlər arxası olması səbəbindən və s. Bu da sözsüz ki, yəni, orada yaranan əsas psixoloji problemlərdən biridir və bu da sözsüz ki, itkilərə səbəb olur. Və digər məsələlər də var. Yəni,
Emin bəy, sizin sualınız var idi, amma mən istərdim ki, bu eşitdiklərinizə münasibətinizi bildirin.
Mən münasibət bildirim, sonra sualımı verərəm. Bilirsiniz, Cəsur bəy dediyi ehtiyatlı olan müharibə şəraitində olmayan müqaviləli ordu üçün real. Amma bugün təsəvvürünüzü götürün, Qazaxdan Naxçıvana qədər ön xəttə Ermənistanla bizim əsgərlər üzrə durur. Orada o deyilən şəraiti yaratmaq üçün nə dərəcədə mümkündür və o şəraiti, o infrastruktur yaradılsın və o səngərə mülki adamlar aparılsın ki, orada üzr istəyirəm, məyax yolu təmizləsin, hamamı düzəlsin, orada yemək pişirsin. Və o səhra şəraitində onu etmək nə dərəcədə real ola bilər və o insanlar orada harada qalacaq, harada yaşayacaq. Onu bilirsiniz, Bakıda bugün Ali Hərbi Məktəbdə, bir çox hərbi istələrdə artıq o sistemə keçirilir. Yəni, qospitalın özündə keçirilir. Ondan sonra hərbi nəşriyyatda mülküləşdirmə işi getdi, müqaviləli istəyəsində. Bir çox hərbi istələrin özündə var. Artıq Azərbaycan da buna mərhələ-mərhələ keçir. Amma bunu ön xəst eləmək mümkünsüzdür. İkinci Cəsur bəyən dediyi o fikirlə mən də razıyam və artıq o yöndə xeyli işlər görülüb. Bu iyun ayında xeyli sabit. Yəni, farklı dəyəkləşdirərəm, dəyək rəqəmi deyərəm, Naxçıvandan və ön xəttdən Bakı hərbi hissəsinə gətirildi. Bakı birləşməsindən də o birləşmələrə göndərildi. Artıq belə bir var, qanun var ki, artıq Müdafiə Nazirliyində qanun deyirəmiz üstündən bir əmir var ki, hərbi qulluqçu zabit xidmət elədiyi dövrdə bütün birləşmələri keçməlidir. Biz bilirsən, arzu edirik ki, və bunu çox istəyirik ki, Azərbaycan ordusu Amerika ordusundan da, Britaniya ordusundan, Türkiyə ordusundan da güclü olsun. Amma unutmuruq ki, orduların keçdiyi yol var, məsafə var, tarix var. Bəli, biz istəyirik çox qısa bir müddətdə keçdim. Bunun üçün lazım olan obyektiv və subyektiv şəxslər təmin edilməlidir. Və bunu Azərbaycan dövləti və rəhbərliyi bu prosesi sürətli etmək istəyir və edir də. Nə mümkündürsə, İndi biz bu faqları deməklə yanaşı, Cəsur bəy eyni zamanda desəkdir, yaxşı olardı ki, keçən il bu il Azərbaycanın nə qədər kazarmalar tikilib, nə qədər təmir edilib, hərbi hospitallar tikilib, onlara çox müasir avadanlıqlar verilib və gələn ildə bu ildə açılışı olacaqdır. Ondan sonra zabitlər üçün mənzillərin tikilməsinə başlanılıb. Və artıq bu ilin sonu və gələnləri
mənzillər. Amma maraqlıdır, bütün bunlar niyə onları ölümdən xilas eləmir?
Bəli.
Niyə bunlar ölümdən xilas eləmir bunları?
Ən imkanlı dünyanın dövlətlərində belə intihar halları bəzən kasıb dövlətlərdən həddindən artıqdır. Yəni biz bu faqları bilirik. Təəssüf doğrucudur. Amma bəzən o maddi şərt bəli əsasdır. Orada Cəsur bəyin dediyi şəxslər hamısı təmin edilməlidir və böyük qismi təmir də edilir. Cəsur bəy deyir və biz tələbə yoldaşıyı o Ağdam istiqamətində qulluq edib, mən Qazar istiqamətində Səngərdə qulluq etmiş. Kimizə bir-birimizi yaxşı tanıyırıq və savadımıza birimizə də bir-birimizin bəlliyik. Amma təhsillər olsun ki, Cəsur bəy bilir ki, onların bir çoxu təmin edilir, amma təmin edilən hissələrini demir. O təmin edilməyən...
Ortada faktlar var, Emin bəy. Yəni, ortada faktlara görə yəni, artıq yəni, hər hansı bir müsbət formada danışmaq mümkün deyil.
Çünki İndi mən sualımı vermək istəyirəm. Cəsur bəy desin, Amerika ordusunda, Britaniya ordusunda, Almanya ordusunda, qardaş Türkiyə ordusunda intiharlar olmur. Orada əsgər-əsgər yoldaşını qətilə yetirmir. O danışdıq, o müqaviləli və peşəkar ordusunda. Problemlər yoxdur orada.
Aydındır. Deməli, birincisi, mən məsələnin bu formada qoyulmasının tərəfdarı deyiləm ki, yəni bizdə hansısa bir problem ortaya çıxanda dərhal biz Amerika ordusundan müqayisə aparırıq ki, onlarda intiharlar var.
Siz NATO standartlarını deyirsiniz, ona görə.
Yəni, yanaşmadır. Sadəcə bunu mən konkret ortada fakt var. Deməli, Azərbaycanın hərbi müdafiə xərcləri 3,3 milyard dollardan yuxarıdır. Azərbaycan, deməli, son illər xeyli yeni silah-sursat alıb və ordunu gücləndirdiyini bəyan edir və eyni zamanda silahlı qüvvələrdə müdafiə təşkilatlarında ikilərin sayı kəskin artıb. Yəni, söhbət bu təzadın araşdırılmasından gedir. Bu ikilər nəyə artdı? Mən burada hansı Amerika ordusunda artdı, nə bilim o ölkədə artdı. Bununla mən müqayisənin bu çox qüsurlu bir müqayisədir və bunun mən səmərəsini görmürəm. Mən birinci məsələ budur. Və digər məsələni də mən qeyd etmək istəyirəm. Yəni deməli itkilərin sayına artmasının səbəb olan əsas məsələlərdən biri xidmət yaşı ilə bağlı məsələdir. Yəni xidmət yaşının belə deyək, 35 yaşında saxlanılması da, yəni hərbi qulluqçular arasında psixoloji münasibətlərdə problem yaradır. Yəni 35 yaşlı belə deyək, əsgər əgər belə deyək, ata artıq oğulla bir yerdə xidmət etmək belə deyək, imkanında olur. Yəni bu isə çox gərgin bir vəziyyət yaranır. 18 yaşında çavuş, 35 yaşında əskərə komanda vermək səlahiyyətində olur. Bu da sözsüz ki, 35 yaşında əskərin əmri yerinə yetirməməsi səbəb ola bilər və əvəzində də hansı bir neqativ hadisə yarana bilər. Və mən xüsusi olaraq Müdafiə Nazirliyinin Tərbiyə İşləri İdarəsinin fəaliyyətindən danışmaq istəyirəm. Mənim fikrimcə ümumilikdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində itkilərin sayının bu qədər kəskin artmasında əsas belə deyək, məsuliyyəti olan bir qurumlardan biri də məhz Müdafiə Nazirliyi Tərbiyə İşlər İdarəsidir və çox təəssüf edirəm ki, bu idarənin fəaliyyətində son vaxtlar müsbət istiqamətdə nəzərə çarpmır. Əslində bu idarə daha çox hansısa belə deyək, hərbi qurğuları cəzalandırma bir strukturu kimi çıxış edir və son vaxtda bu beyləqanda zabitlərin korrupsiya şikayətindən sonra Tərbiyə İşlər İdarəsinin rəisinin polkovnik Maqif Məmmədov oraya göndərilməsi və onun orada axtarış aparılması özü də oradakı psixoloji münasibətlərə çox mənfi tərəfdən təsir edən bir məsul oldu. Yəni Tərbiyə İşlər İdarəsinin rəisi yəni necə axtarış apara bilər? Özü də xüsusilə də şəxsi həbslərin şəxsi əşyaları arasında. Bu çox gülünc bir məsul oldu. Mənim fikrimcə əgər Azərbaycan hakimiyyəti, ümumiyyətlə Müdafiə Nazirliyi istəyirsə ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrində itkilərin sayı kəskin azaldılsın, orada yəni biz qeyd etdiyimiz istiqamətlərdə eyni zamanda sosial təminatın gücləndirilməsi ilə yanaşı, orada da psixoloji mühitin yaxşılaşdırılmasına çalışmalıdır və gerçək bir zampalit institutunun formalaşması, psixoloq institutunun formalaşdırılmasına çalışmalıdır. Biz bilirik ki, yəni Sovet dönəmindən qalma bizdə zampalit institutu var idi və 2000-ci ildə bu sistem dəyişildi. Yəni bir sıra hərbi hissələrdə, bölüklərdə zampalitləri, yəni tərbiyəvi işlər üzrə müavinləri ləğv elədilər, amma onun yerinə bir əsaslı bir struktur yaradılmadı və sözsüz ki, yəni belə deyək, o vaxt yəni deyirdilər ki, zampalit əsgərin anasıdır. Yəni daha çox əsgər zampalitlə məsləhətləşir, öz dərdi ilə bağlı problemləri ona açıqlayır və bu gün əsgərin dərdləşəcəyi, məsləhətləşəcəyi bir, yəni zabit bir struktur yoxdur. Yəni nə dini bir təsisat var, nə psixoloji bir təsisat var, nə tərbiyəvi bir təsisat var. Və nəticədə əsgərlər çox vaxt qapalı bir şəkil alırlar və öz dərdləri özlərinə qalır və bu da çox nəticəsində çox belə deyək, təsir doğurucu nəticələr ortada olur. Yəni bu ya əsgər özünə intihar edir, ya özünü belə deyək, digər əsgərə qarşı silah qaldırır. Yəni bu belə bir acınacaqlı nəticələr gətirib çıxadır. Mənim fikrimcə oradakı itkilərin sayının artmasına səbəb olan əsas məsələlərdən biri də hüquq mühafizə orqanlarının ciddi fəaliyyətinin ortada olmaması ilə bağlıdır. Yəni bu yaxınlarda regionlar üzrə hüquq idarələri yaradıldı Müdafiə Nazirliyinin tərkibində. Eyni zamanda hərbi prokurorluq araşdırma aparır bu istiqamətdə. Amma təəssüf ki, belə deyək, baş verən itkilər, onların statistikası, günahlandırılanların siyahısı və s. bağlı mətbuata intensiv məlumatlar ötürülmür. Son belə deyək, gündə baş verən itkiləri də artıq biz bu mənbədən əldə etmişik, yəni silahlı qüvvələrdə. Halbuki bunu ilk olaraq Müdafiə Nazirliyi və yaxud hərbi prokurorluq dərhal informasiya açıqlamalı idi və yəni işin bu sistemdə qurulması, yəni informasiyanın açıqlanması eyni zamanda bir neçə gündən sonra günahkarın məsuliyyətə cəlb olunması kimi məlumatların ortaya açıqlanması silahlı qüvvələrdə psixoloji münasibətlərdə müsbət istiqamətlər, yəni müsbət xüsusiyyətlər ortaya qoya bilər. Amma təəssüf ki, belə deyil. Yəni mətbuat gah oradan gah buradan yəni informasiyalar əldə edir və biz bilirik ki, bir çox informasiyalar mətbuata sızmamış qalır. O baxımdan biz hesab edirik ki, əgər belə deyək, il ərzində 25-30% itkilər, yəni ümumi siyahının itkilərinin 25-30% mətbuata açılmamış qalır və doğrudan gerçəkdən itkilərin sayı daha çoxdur. Əgər biz informasiya əldə edə bilmiriksə, o qapalı qalır və bir neçə ildən sonra artıq biz görürük ki, hansısa bir məhkəmə keçirilmişdi və məhkəmə nəticəsində falan kəsə günahkar elan olmuşdu və biz onu əlavə edirik bu səhiyyə. Doğrudan da bu məsələlər yoluna qoyulmalıdır.
Dinləyicilər yazırlar. Araz Səməd yazır Şəkidən. Salam, məndən soruşsalar Azərbaycanda ən ucuz olan nədir? Tərəddüd etmədən deyərdim insan. Təkrar soruşsalar, yenə də eyni cavabı verərdim. Məhz Əliyevlərin apardığı siyasətin nəticəsində yer üzünün əşrəfi sayılan insan Azərbaycanda ən ucuz varlığa çevrilib. Sözsüz bu hal bütün sahələrdə, o cümlədən 4 ilə yaxın qulluq etdiyim orduda da özünü göstərməkdədir. Orduda ölüm hallarının artmasının əsas səbəbi saxlanma şəraitinin həddindən artıq pis olması, komandir və rəislərin səhlənkarlığı, rüşvətə, korrupsiyaya qurşanması, tabiçiliyində olanların şərəf və ləyaqətini aşkar şəkildə alçaltmasıdır. Araz Səməd yazır Şəkidən. Atilla İmzalı dinləyici yazır ki, hərbidə vəziyyət çox acınacaqlıdır. Bunun səbəbi diktaturadır. Xalqı əskərlikdən xalq əsgərlikdən soyuyub, artıq bu biabırçılıqdır. Hakimiyyət bunun altında qalacaq, belə yazır dinləyici. Zamiq Məhmədli yazır, hərbi xidmət dövründə bu qədər ölüm hadisələrinin baş verməsinə hakimiyyət nümayəndələrinin münasibəti daha da betər faciədir. Bunlar fil qulağında yatırlar, ya da cəmatı axmaq yerinə qoyurlar. Atəşkəs dövründən bu yana 5000-dən çox insan itirmişik. İl başlayandan isə hər aya 10-a yaxın əskər düşür. Deməli, hər ay Azərbaycan 10 əskər itirir. Bu faciədir. İtkilərin də 90% Azərbaycan ordusunun biabırçı vəziyyətindən irəli gəlir. Hamısı da kasıb küsubların övladlarıdır. Araşdırma aparılıb mı? Hansı yüksək səviyyəli dövlət məmurunun övladı hərbi xidmətə gedib və başına nəsə hadisə gəlib? Bir ölkənin ki, Ali Baş Komandanı hərbi xidmətdə olmasın, daha onun məmurlarından və ordusunun vəziyyətindən nə gözləmək olar? Yazır Zamiq Məmmədli. Salam Azadlıq, niyə orduda ölüm halları baş verir. Əsas sən milli orduda baş verir. Mənə elə gəlir ki, milli ordu vətəni, dövləti qoruyur. Yusif yazır. Belə doğrusu anlamadım mesajını, amma hər halda yazdığı budur. Və Emin bəy, siz deyirsiniz ki, orduda inkişaf var, tərəqqi var, bunu da söyləmək lazımdır və s. Amma hal-hazırda bizim mövzumuz orduda olan ölüm hallarıdır. Və yəqin ki, bu bütün ordularda var və bütün ordularda da bu hallar müzakirə olunur və danışılır, bu barədə danışılır. Bütün ölkələrin ordularında var, yəqin ki, intihar halları da var, cinayət halları da var və s. Amma bunlar hamısı müzakirə olunur yəqin ki, bütün dünyada. Amma mənə maraqlıdır. Bu halların araşdırılması bir deyək ki, Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzi bu halları araşdırır və bir analiz ortaya qoyur. Siz o analizin nəticəsi ilə razılaşmaya bilərsiniz. Amma sizin xəbəriniz varmı? Müdafiə Nazirliyi və yaxud elə başqa qeydlərin Müdafiə Nazirliyinin deyək ki, gəldiyi nəticələrlə razılaşacağı qeydlər, özünə dost saydığı qeydlər, misal üçün sizin təşkilat. Bu təşkilatlar bu məsələni araşdırırmı və səbəbləri haqqında düşünürmü? Bəs sizin gəldiyiniz nəticə nədir? Niyə artır bu ölümlər?
Bilirsiniz, təbii biz də araşdırırız. Azərbaycan ordusunda və Sovet ordusunda yüksək bəli zabitlər var, ehtiyac olan generallar var, polkovniklər var, hərbi psixoloqlar var, Rəsul bəyin dediyi kimi zampalit olmuş, yüksək vəzifələrdə işləmiş hərbi qulluqçular var, böyük həyat təcrübəsi olmuş insanlar var. Onlarla təhlillər aparırıq. Biz doktrinadan fərqli olaraq onun mətbuatı açıqlamırıq və hərbi rəhbərliyə təqdim edirik və o tətbiqləri yazırıq ki, bu problemlərin azalması üçün hansı işlər görülməlidir.
Niyə açıqlamırsınız? Nədir ki səbəb?
Yəni, biz hesab edirik ki, bu günləri Azərbaycan elə bir vəziyyətdədir ki, və elə bir regiondadır ki, və Azərbaycanın sizi istəməyən qüvvələr həddindən artıq çoxdur. Biz bu problemi həll edilməsini istəyirik və bunun üçün çalışırıq, müəyyən işlər də görürük. Onu sadəcə bütün günün mətbuatın diqqətində saxlamaqla nəyə nail olmaq olar? Bax, bu suala da mən arzu edirəm ki, cavablar verilsin. İkinci Cəsur bəy NATO standartlarından deyil, NATO standartlarında zamanı olmur. Və psixoloqların olmasını biz də təhqiq etmişik və gələcəkdə Bakı Dövlət Universitetinin psixologiya fakültəsinin artırılması, oradan necə hərbi tip kafedrası yaradıldı. Qəbul edilən uşaqların hərbi məktəblərin özündə də bir psixoloq fakültəsinin açılması və psixoloqların yetişdirilməsi həddindən artıq məqsədə uyğun olar. General Dadaşırzayevin bir təhqiqi var ki, hərbi hissələrdə o dini nümayəndənin olması və yaxud da rayonlarda o meçiklərdə olan dini nümayəndənin arada bir əskərlərin qarşısında çıxış eləməsi. Bu çıxışlar var. Yəni, bunun
aha, yəni belə təklif var, eləmi?
Belə təkliflər aha var. Belə təkliflər
amma orduda, səhv etmirəm, inancla bağlı hansı, deyək ki, namaz qılma və s. ilə bağlı məhdudiyyətlər də var, eləmi?
Bilirsiniz, məhdudiyyətlər yoxdur.
Yox.
Amma aha, bütün halda o xidmətin dövründə bütün əsgərlərin o ad altında xidmətdən yayılması da doğru deyil. Bilirsiniz, biz gərək bunun bu biri tərəfini deyək. Məsələyə yanaşanda dövlətçilik mövqeyindən, ordu mövqeyindən də yanaşmalıyıq. Vicdan azadlığının, inanc məsələsini biz qəbul edirik və bununla da razılaşırıq. Amma hərbiçi peşəsi elədir ki, o bəzi hüquqları məhdudlaşdırılır. Elə bir şərait ola bilər ki, orada o inanc məsələsi ikinci mərhələyə keçə bilər.
Bəs bunun əleyhinə yanaşılır.
Mən bunun əleyhinə deyirəm və bunun da tərəfdarıyam.
Bəs dediniz ki, Dadaş Rzayev, keçmiş müdafiə naziri Dadaş Rzayev belə bir təklif irəli sürüb ki, din xadimləri olsun ya hərbi hissələrdə ya da gəlsinlər ora tez-tez. Bu təklifə yanaşma necədir?
Bu təklif yeni verilib, bilirsiniz, biz mətbuat konferansı keçirdik, dərin masa keçirdik ordu media əlaqələrindən, ayın 25-i dünən orada General Mayor Dadaş Rzayev səsləndi, General Məhəmməd Hüseyin Sariyev çox maraqlı təhliflər təhsləndirdi. Polkovnik Həsən Əmirov, ehtiyac olan zabitlərin çox böyük potensialı var. Biz bu potensialdan istifadə edirik və müdafiə naziriyyəcə istifadə edirik. Və bu məsələlər sanki fikirləşilməsin, heç kənarda qalır. İkinci, tərbiyəvi işlər üzrə müdafiə nazirinin idarə rəisi hadisə olunan bölgəyə getməsi təbiidir. Orada araşdırma aparması da təbiidir. Siz bu məsələnin bu tərəfini deyəndə gəlin məsələnin bu biri tərəfindədir deyək. Bəli, orada da o hansısa bir zabit vəsitəsini üzrə eləyə bilmirsə, hansısa gizir vəsitəsini üzrə eləyə bilmirsə, səhrənki adısa onunla bağlı ölçülər götürülməli və götürülür. Şimdi Cəsur bəy deyir, mətbuata açıqlama verilmir. Bəzən Cəsur bəy də, bəzi qeyhətlər də durub deyirlər ki, filan zabitlər, filan gizirlər haqsız olaraq cəzalandırır. Cəzalandırma var, nəzarət var, həm Müdafiə Nazirliyinin təhqiqat idarələri var, hərbi prokurorluqlar var, hərbi məhkəmə var, xüsusi xidmət orqanları nəzarət edir, ordunun rəhbərliyi nəzarət edir, parlament millət vəkilləri tez-tez gedir, jurnalistlər gedir, Cəsur bəy özü də dəfələrlə müraciət edib, hərbi məktəblərdə olub, hərbi hissələrdə olub, gedib oradan yazılar hazırlayıb, istəyirlər. Siz deyəndə bu NATO hamı müasir standartların qəbul edilməsinin tərəfdarıdır. Amma möcüzə şəklində bizdən bir olası bu deyil. Amma bizdən də görürsən ki, belə hadisələr olanda hamı deyir ki, gələn Sovet dövründə zampalisi bəhs edir. Axı bu bununla tutmur. Azərbaycan olsun sinirsə NATO standartlarına ştat sədrlərinə uyğun olaraq keçir.
Burada mən heç bir mən demədim Zampalinin təzədən bərpa olunsa, mən dedim ki, yəni o struktur ləğv olunansa orada boşluq yaranıb. Hansısa bir təsisat yaranmalıdır, ya psixoloji təsisat olmalıdır, ya dini təsisat, ya da hansısa bir yəni tərbiyəvi təsisat olmalıdır. Yəni mən demədim ki, Zampalin yenidən bərpa olunsun.
İkinci bir orada bir fakt qeyd edildi. Bax, yaxşı olar ki, bu faktda deyilsin ki, Azərbaycan ordusunda artıq manqa komandirləri müqaviləli keçib. Yəni o əsgərlərin içərisində seçilir mi? Təlim tədbirində oxulur, əmək haqqı da alınır.
Çox cüzi bir yəni qisim, çox cüzi bir qisim və ümumi prosesə yəni, təsir göstərmir heç bir halda.
Yox.
Emin Bəyəlişin axırından yaxınlaşırıq.
Bizdən bir keçmək olmaz ona.
Biz... İrad səsləndi reportajda Şəmkirdəki hadisədən sonra həmin hərbi hissənin komandirinin ordin alması barədə idi. Bax, bunu necə qiymək? Bu necə dəyərlər hansı... sistemində? Hansı
dəyərlər? Komandiri ora yeni təyin edilib. Onlar vaxtında başqa hərbi hissələrdə, başqa vəzifələrdə yüksək xidmət ediblər, yaxşı da nailiyyət göstəriblər. Bu fevral ayına təyin ediblər. İndi bu ayın bir dəfə verilir bu orden, medal. Bu adam keçən il iyun ayından bu ilin fevral ayına qədər Bakıda hansısa hərbi hissədə, hansısa digər hərbi hissədə gələcək vəzifəsində işləyib və çox nümunəvi işləyib. Ona görə də o ən ağır şərait ona etibar edib. Ən ediblərsə, iyun ayı onun medal alması çox təvzir layiqdir. O müddətdən də bəli normal. Həm
iddia səslənmişdi, yaxşı ki,
bunu da. Həm komandiri vəzifəsindən azad edilir.
Aydındır. Təşəkkür edirik Emin bəy sizə və Cəsur bəy sizə də. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və mövzunu müzakirə etdiyiniz üçün və statistikanın artması yox, azalması ümidi ilə. Sağ olun.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksaat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Arazı ayırdılar, aygı saygı saygı zamandır. Arazı ayırdılar, aygı saygı saygı zamandır.
Thank you.